Vi ska fortsätta i brevet till Efeserne. Och då läser vi där ifrån vers 15, första kapitel. Därför, efter att jag har hört om eders tro på den här Jesus och om eders kärlighet till alla de heliga, håller jag icke upp med att tacka för eder när jag kommer eder i hu i mina bönner. Att vår Herre Jesu Kristi, Gud, härlighetens fader, måtte ge eder visdoms- och åbenbaringsånd till kunskap om sig, och ge eders hjärte upplyste ögne, så vi kan förstå vilket håb det är han har kallt eder till, och hvor rik på härlighet hans arv är ibland de helige, och hvor overvettet stor hans makt är för oss som tror, efter virksomheten av hans väldige kraft, som han viste på Kristus da han uppvakte ham fra de døde, och satte ham vid sin høyre hånd i himmelen, over en vær makt og myndighet og velde og herredom og et hvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Og han la alt under hans føtter og gav ham som hode over alle ting til menigheten, som er hans legeme, fylt av ham, som fyller alt i alle. I går stanset vi ved første delen av kapittel 1, og særlig stanset vi ved det som der står så rikt og underlig om utvelgelsen i Kristus. Og vi så da noe av det som Gud har gitt dem som tror, og det er jo en rikdom så stor og så rik. Og det sluttet med dette at alle som har hørt og trodd, det står parallelt, alle som har hørt, alle som har trodd evangeliet, de har fått inntil innseil den hellige ånd som er oss lovet, han som er pante på vår arv, til eiendomsfolkets forløsning. Det er veldige ting som vi har. Og da kunne jeg nesten tenke som så, hva kan det nesten være mer å be om, når en har fått så mye? Og det er jo det som er at den som kommer til troen på Jesus, han får alt med en gang. Det er ikke alle som tenker på, men sånn er det. Det ligger nær for oss å tro at til å begynne med så har jeg bare en liten og svak tro, og det er da visst sant. Troen kan være liten og svak og skrøpelig, og erkjennelsen kan være liten. Men det forunderlige er at han gir alt endog til den lille tro, den svake tro til å begynne med. Han gir alt med en gang. Du får alt sammen. Det er ikke sånn som du tror at om jeg har en liten og svak tro, så har jeg en liten og skrøpelig frelser. Det er bare så vidt det rekker. Nei, det første lille gnist av tro, den første lille begynnelse til tro, den er en tom hånd som han legger all sin nåde og velsignelse i. Og du får til innseil den hellige ånd som er oss lovet. Du får pante på alt. Du får pante på alt, og du får med en gang. Det er veldig å tenke på. Og da kunne en som sagt undres og spørre, hva mer kan det da være egentlig å be om, kunne en kanskje tenke. Og nå er det jo det Guds ord taler til oss om her. Og ja, det viser seg at det er mye det. Og ja, det er mye det. Veldig mye å be om, og det skal vi se på her. Og det første jeg da ville si, det er det at vi får så mye å takke for. Ja, vi får så mye å takke for. Da jeg har hørt om alt dette her for deres del, sier apostelen, så holder jeg ikke opp med å takke. Må nå enda ikke glemme det. Det er mer av lovprisning og takk enn av bønn i Bibelen, har en sagt. Og jeg vet ikke annet enn at det kan være riktig. Vi må takke Gud. Og det er en gammel sjelesørgerisk veiledning og et godt råd, at når du skal ha en bønnestund, så skal du begynne med å takke. Når du kanskje syns det at hjertet er lite innstillet på bønn. Ja, sånn har det i hvert fall jeg det samme tider, jeg får si som det er. Det er ikke alltid at driften til å be og gleden ved å be er like sterk, dessverre. Men da har jeg oppdaget det for lenge siden, at ved å begynne med å takke Gud for hva jeg har, så er det merkelig hvordan liksom bønnens ånd tar makt i hjertet, og en får også så mye, så veldig mye å be om. Begynn med å takke. Jeg holder ikke opp med å takke, sier han, når jeg kommer eder i hu for Gud i mine bønner. Og hva ber han så om da? Ja, det er det som er så stort her. Han ber om at de må få større erkjennelse av hva de har. Vekst i erkjennelse, det er en viktig ting i kristenlivet. Vi hørte så godt om det her også i den forrige timen. Det er det som vi har i Kristus som er hemmeligheten. Og veksten i kristenlivet henger sammen med en vekst i erkjennelse. Du får se det, og du får se det på nytt, og du får se det klarere. Og du får mere og mere å takke for, mere og mere å undre deg over. Og det er det som vi hører om her. Jeg har hørt om eders tro på Jesus, sier Paulus her. Jeg har hørt om eders tro på Jesus. Det er ikke for ingenting at han føyer til, ikke bare jeg har hørt om eders tro, men jeg har hørt om eders tro på den Herre Jesus. Det kan ikke sies for ofte, venner, at troen i seg selv, den er da ingenting. Du må da ikke tro og tenke at det er din tro som frelser deg, i den forstand at troen skulle være en slags makt i deg som kan frelse deg. Jeg leste nettopp nå i sommer i et blad som jeg får ifra Amerika. Det var en prest som hadde talt til folket, og så hadde han bedt dem til å begynne med å svare på et spørsmål. Hva skal en bygge saligheten på, sa presten. Og så nevnte han tre muligheter. Skal vi bygge den på vår egen fromhet? Eller skal vi bygge den på troen? Eller skal vi kanskje bygge den på noe annet? Ja, det syns de var veldig lett å svare på. At vi kunne bygge den på noe annet, det var jo helt ute av bildet. Og når han hadde valget mellom egne gjerninger og fromhet, og så bygge på troen, ja, det var jo ikke vanskelig. Rekk opp hånden, sa presten. Alle sammen rakte opp handa. De skulle bygge saligheten på troen. Ja, for du kan jo ikke bygge den på gjerningene. Det visste vi jo. Og noe annet, hva skulle det være? Nei, det måtte være trua. Opp med handa, alle sammen. I forsamlingen, ja, jeg var redd for det, sa presten. Jeg var redd for det, sa han. Jeg var redd for det. Men de kan da ikke mene det, sa han. Skulle jeg bygge på troen? Nei, vi får nok se på den tredje muligheten, om der skulle være noe. Lovet være Gud, det er det. Jeg skal bygge på Jesus. Jag ska bygga på ham. Min tro är inte något annat än en tom hand. Den är en rykande veke. Den är ett tomt kar. Det är han jag tror på som frälser mig. Och därför ber jag, säger aposteln, om att dere må. Jag tackar Gud, säger han, för att dere lever i tro på vår Herre Jesus. Det tackar jag för. Och deres kärlighet till alla de helige. Men det som han då ber om, det är, står det här i vers 17 och 18, att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, må ge dere visdoms- och åbenbaringsånd till kunskap om sig och ge eders hjärte upplyste ögne. Det som heter växt i erkännelse av evangeliet, växt i erkännelse av nåden, och det är en väldigt viktig ting i kristenlivet. Luther, han klager ofta över det att folk tror de är så lätt för att lära evangeliet. Jag har hört det tre gånger, sen så tror de att de kan det, och så vill de höra något annat. Och det är den samma psyken som härjer i våra dagar. Det är så vanskligt att förkynna loven, säger de. Det har jag hört mer än en som har sagt, och det är så väldigt viktigt att förkynna loven. Evangeliet, ja, det kan vi ju. Evangeliet, det kan vi ju då, för Jesus är död för oss, och det är naturligtvis det viktigaste, säger de då. Ja, jag har ofta sagt, lägg märke till hur folk placerar det lilla ordet naturligtvis. Det placerar de i sammanhang med det som inte betyder något särskilt. Det är naturligtvis. Naturligtvis är evangeliet grundlag, och naturligtvis är syndens förlåtelse. Men så gäller det att vi må få något annat och mera än det. Akkurat som Israel i ørkenen, som levde av manna från himlen och var så glad och lycklig för det en stund, intill de blev lei av det och måtte ha köttmat. Ja, det fick de, men de fick straffen på köpet, för de föraktet brödet ifrån himlen. Och nej du, vi blir aldrig utlärt i evangeliet, det är det som är saken. Vi blir aldrig, mens vi är i världen, färdiga med att undra oss över rikdomen i Guds nåde i evangeliet. Och där jag kan tänka på vad det står i femte Mosebok, kapitel 3 och vers 24. Där säger Moses till Herren: du har begynt att låta din tjäner se din storhet och din starka hand. Tänk sig till en gammal man som hade upplevt så mycket med Gud. Utvalt av Gud. Han hade ledit Israels folk i ørkenen. Och nu var det lika för de skulle gå över Jordan, och så säger han, du har begynt, säger han, och la din tjäner se din storhet och din starka hand. Bara begynt. Vi har bara begynt att förstå lite av evangeliet. Och den riktiga inställningen, det är denna: Herre, kära Herre Jesus, lär mig stadig starkare och bättre att känna hemligheterna i evangeliet. Det är det som ger liv och växt, det är det ingen som helst tvil om. Det är kännskapet till Gud i evangeliet som det kommer an på. Det är i verkligheten det motsatta av det som folk många gånger tror. Loven, ja, det må vi förkynna våldsamt, ska det bli till något, heter det gärna. För evangeliet, det kan vi ju. Jag skulle närmast tro att det är motsatt. för nämligen loven, den ligger oss alla sammen i kött och blod. Det är liksom något vi förstår det. Vi vet ju det alla sammen av erfaring att vi får ingenting för ingenting här i världen. Allt vi vill ha, det må vi pent betala för. Och så tror man att så är det i förhåll till Gud också. Man må betala, yde, ge, framskaffa något, viss man ska få något. Men evangeliet, nej, det är så. Självklart, det kan vi. Det motsatta är tillfälle. Det är hemligheterna i evangeliet som är själva hemligheten i Guds rike. Lägg märke till vad det står här, att vår Herre Jesu Kristi Gud må ge eder visdoms- och uppenbaringsånd till kunskap om sig. Det är i verkligheten alltså kännskapet till Gud själv, en förtrolig omgång med Gud och med vår Herre Jesus Kristus som det kommer an på. Det kan inte sägas ofta nog att kristenlivet är ett förhåll mellan en person och en person. Det är inte sannheter bara. Det är inte kunskaper bara, men det är förhållet till Gud, till vår Herre Jesus Kristus. Det är han själv som det kommer an på, att du verkligen känner han. Och hvordan lär man ham att känna? Ja, det är genom erfaring. Det är upplevelser och erfaring i Guds ord. Tänk på vad det står om Samuel. Den lille gutten Samuel. Herren kallade på ham och sa: Samuel, Samuel. Och så står det: Samuel kände ända icke Herren. Nej, men hvor han lærte ham å kjenne. Hvor han lærte ham å kjenne. Og hvordan gikk det for seg? Det var samlivet, kunne jeg si, med Gud. Det var opplevelsene med Gud. Det var en stadig fornyelse i bønn og i tro. Han ble liksom leiet omkring og ledet og styrt av Gud, sånn at han lærte ham å kjenne ved opplevelse og erfaring i hans eget ord. Og det, jeg vet ikke jeg, men denne vekst i erkjennelse av Gud og sannheten i hans ord, men det er noen særlig sterk side med oss nå for tiden. Jeg er redd at det ikke er det. Jeg er redd det ikke er det. Det er nemlig en sak der som jeg synes det er for lite av i forsamlingene. Og det er det som de gamle kalte for varsomhet i omgangen med Guds ord. Jeg kunne bruke Bibelens eget uttrykk, det å prøve åndene. Det er akkurat som en er blitt alt etende nå for tida. Det er godt alt sammen. Det er ikke lukt eller smak hos folk. Hører du noe som kommer med en viss kraft og overbevisning, og han er god til å snakke, som det heter, ja, da er det også, det er så storartet. Og så hører de en dag en som er en virkelig bibelsk forkynner, og ja, var det ikke storartet. Og dagen efter så hører de kanskje i radioen en som er helt annerledes, det er hverken begynnelse eller slutt, sant å si, men var ikke det også storartet? Tenk en deilig fortelling han hadde. Og her skal jeg si en ting som... Det er kanskje farlig å si det, men nå vil jeg si det likevel. Og det er disse radioandaktene. Ja, det er alle disse radioandaktene og radiopreiknene. I äldre tid så var det sånn at de troende, de slapp ikke en mann inn på bedehuset til å forkynne Guds ord, uten at han var prøvd, uten at han hadde erfaring i Guds ord. Det var ikke billig heller, kan du tro. Jeg tenker på han som de forteller om, som kom til Jon Haugvaldstad, var innifra fjordene. Han hadde tenkt seg til å forkynne Guds ord, han hadde kalt til det. Reisende inn til Stavanger til han Jon Haugvaldstad og sa sitt æren. Ja, så sa han Jon Haugvaldstad, nei, det tror jeg ikke noe på, sa han. Du er vel doven, sa han, få se på nevene dine. Ja, nei, det er ikke arbeidsnever dette, sa han Jon Haugvaldstad. Jeg tror ikke jeg kan bruke deg, sa han. Men nå får du være her i natta, sa han, så. Siden du er her. Ja, vet han, det var litt av jeg bøtte vann. Ja. Og så dagen efter så holdt Jon Haugvaldstad husandakt. Og da den var forbi, så sa han, hvis at en er her, så nevnte navnet på han er her, så kan han få lov til å avslutte med bønn, sa han. Og du vet, han var jo mindre enn en toskilling der han steg frem og skulle avslutte med bønn. Han var så liten, så han turte nesten ikke vise seg fram. Og da det hele var over, da, så sa han Jon Haugvaldstad, ja, sa han, det er vel en, jeg tror kanskje det er en redelig ånd i deg, sa han. Nå får du følge med en gammel predikant utover Jæren, og så får du høre på han, og så får du avlegge et lite vitnesbyrd, og så må du ikke høre på folk om de takker deg og sier at det var et godt vitnesbyrd, for de bare smigrer, sa han. Og det reiste en liten, ydmyk stakkar utover, med mye bønn til Gud, ja, og ikke tale om å slippe en mann til, uten at han var prøvet, og er kjent å ha et sant Guds ord etter Bibelen og ha personlig erfaring av hva det vil si å bli vakt og omvendt. Men hvordan er det nå? 7:10 og 7:15 så setter de på radioen i de 1000 hjem, og inn kommer det både det som er godt og det som er gærlig. Folk som har erfaring i livet med Gud og folk som ingen som helst erfaring har. Ja, det sier jeg rett ut, og du kan godt sette det i avisen, for jeg mener det. Ja. Og folk hører og sier, ja, så vender de seg ganske av med å skjelne mellom det som er ekte og det som er uekte og det som er sant og det som er løgn og forførelse. Og efterpå så har de hverken lukt eller smak i det som heter evangeliets sannheter. Det er farlig dette, venner. Det er veldig farlig. Og jeg vil gjerne si til hver og en, vi må be Gud mye om at vi i forsamlingene må få det som står her. Visdoms- og åpenbaringsom til kunnskap om Gud. Ikke om all verdens visdom. Ikke om all verdens ny teologi som skal være så storartet, og folk er blitt så nyfikne, vi må få lese, vi må få høre det, vi må, og springer av sted, har du vært der, har du hørt det, har du lest det, når det er noe nytt? Nei, visdoms- og kunnskapsånd, åpenbaringsånd til kunnskap om seg. Det er noe å be om det. Og det er blitt mye tale i den senere tid om nådegavene, og det er godt, selv om ikke alt som blir sagt er godt, for det er ikke. Men jeg har et ønske, og det er at det måtte bli mye bønn i våre forsamlinger at Gud måtte oppreise nådegaver til å prøve åndene. Det er mangelvare. Og det settes i Guds ord mye høyere det enn å tale i tunger. Og ja, det er så grumt, så på sine hold. Ja, det var jo, tenk om man kunne få tale i tunger. Er du så åndelig? Ja, det kan du få gjøre i lønnkammeret, det sier apostelen Paulus. I forsamlingen vil jeg heller tale 5 ord med min forstand enn 10.000 ord med tunger, sier han i forsamlingen. Da har ikke han talt mye i tunger i forsamlingen, etter det å dømme. Det er klart. Men altså nådegaven til å prøve åndene, nådegaven til å kjenne det som står her, visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg, og så den innstilling i forsamlingen at de ville lytte på den som Gud har gitt denne nådegave til å prøve ånden. Jeg er redd det er ikke for mye av det heller. Og det neste som han ber om her, det er at vi må forstå hvilket håp det er han har kalt oss til, og hvor rik hans herlighet, på herlighet er hans arv iblant de hellige. Ja da, håpet som han har kalt oss til. Jeg tror at det er sikkert Guds vilje at vi skal tenke mye på det håp som han har kalt oss til. Det står mye om det i Bibelen. Jeg tenker også på det som står hos Peter, for eksempel, i det første kapitlet, nettopp om dette der med håpet. Han har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en uforgjengelig og usmittet og uvisnelig arv, gjemt i himlene for eder. Og det er dette som heter de siste ting. Det er det som heter hva Gud skal gjøre, og hva som ennå gjenstår. Det er ikke så mye snakk om det lenger. I hvert fall ikke på mine kanter. Da jeg var en ung kristen, så var det ganske vanlig at vi hørte bibeltimer og bibeluker og foredrag ut fra skriften om dette der. Om det som Gud har åpenbaret for oss, om ting som skal skje, og som snart skal skje. Og Herren som skulle hente sine. Han skal komme ned fra himmelen med overengels røst og Guds basun, og de døde i Herren skal først oppstå, og så skal vi som blir tilbake når Herren kommer sammen med dem, rykkes opp i skyer og møte Herren. Hva gilt å høre på? Det er litt forskjellige meninger, er det? Det er litt forskjellige tanker. Noen ser det litt annerledes, kanskje, i detaljer når det gjelder de siste ting. Best å ikke være for tverrsikker, kanskje. Men å grunne på det, snakke om det. Jeg tenker meg det som om en far her hjemme i Norge, han har 5 sønner som har reist til Amerika. La oss bruke fantasien og tenke oss det sånn. Gården var liten og trang, og de for til Amerika, sånn som det har skjedd så ofte i eldre tid især. Og så skriver gamlingen og sier, vil dere ikke komme hjem nå, for nå har jeg kommet så pass til velmakt at nå har jeg bygget om huset her, jeg har revet og jeg har bygd og jeg har ominnredet. Og vil dere ikke komme hjem og se hvordan jeg har gjort det? Jo da, så blir de enige om det, og så reiser de i følge alle 5. Og på veien så snakker de om, man tror hvordan han far har stelt det. Ja, tenker den ene, sier den ene, jeg tror han har gjort det sånn og sånn, for se nå hva det står her i brevet som vi fikk. Nei, tror du det, sier den andre, jeg har ikke riktig forstått det sånn. Han har vel heller altså gjort det på denne måten, og så har han en annen liten tanke om det som står i brevet. Det snakker de om i vennskapelighet, underveis, hjem. Og så sier den ene det at, ja, sier han, det er gilt å snakke om, men nå får vi snart se. Nå får vi snart se. Jeg tror det sammenheng mellom denne innstillingen i om håpet som venter, og så vekkelsens ånd. Jeg tror det. I vekkelsestider som jeg har sett litt av, i hvert fall har det vært sånn at håpet om Herrens gjenkomst, om de veldige ting som Gud skal skje i den, la skje i den siste tid, og så herligheten som skal åpenbares på Guds barn, sammenhengen mellom dette, og så vekkelsens ånd i forsamlingen har vært å ta og føle på. Det ber han om, det skulle vi be om, hvor rik på herlighet den arv er, som han har kalt sine hellige til. Vekst i erkjennelse, vekst i innsikt. Og så videre, for det tredje, den kraft som er, den makt, hvor stor den er, den som er for oss som tror. Og der er det brukt fire ord, ikke mindre enn fire ord, for å klargjøre dette her med kraften. Det er fire ord på gresk, og det virker nesten som om de har hatt sin fulle hyre, de som har gitt oss bibeloversettelsen, å finne fire gloser som skulle si litt forskjellig. Men det er sagt altså, med fire ord betyr kanskje ikke så veldig forskjellig, men for å streke under for oss den ting Gud er sterk. Gud har makt. Gud kan hjelpe. Han kan. Jeg er på gresk der. Jeg kan godt nevne et par av de glosene som står på gresk, for vi har dem i grunnen som fremmedord. Det ene heter dynamis. Og hva dynamitt er for noe, det vet vi da i et hvert fall. Det er sprengkraften. Hvor stor Guds makt er, hvor overvettet stor hans dynamis er for den som tror. Få oppleve det, få kjenne det. Og det andre heter energeia. Vi leser i bladene om energikrisen. Energi, hvor skal han få energi fra? Guds barn skal ikke behøve å mangle energeia, skal ikke behøve å mangle energi, skal ikke behøve å mangle kraft, den som er hos Gud, til et liv i samfunn med ham. Og enda to forskjellige ord er brukt her for å understreke dette. Her er erfaringer å innhente, og erfaringer å få oppleve og bli ført inn i, for den som lever med Gud. Sa jeg deg ikke, sier Jesus, at dersom du kunne tro, så skulle du få se Guds herlighet. Og det er rart med det, for denne makten, den er ikke alltid liksom synlig, sånn som vi gjerne ville. 2 Korintier 5:7, der står det at vi vandrer i tro og ikke i beskuelse. Og denne med Guds kraft, den er ikke liksom på den måten vi kan sende bu på den, og så kommer det rent automatisk. Det gjør ikke det. Og det har seg også på den måten at Guds kraft, den er virksom i de svake. Men kristenlivet er en underlig ting, det. Og ja, det er en underlig ting. Gud har liksom på en måte skjult sin kraft. Det ser ut som svakhet i verden. Akkurat som han har skjult sin visdom, det ser ut som dårskap i verden. Han har ofte skjult sin kjærlighet, det ser ut som ufølsomhet, og du roper i natta og spør hvor er det blitt av Guds kjærlighet, for jeg synes ikke jeg merker noe til det annet enn vanskeligheter. Men her er det insikten det kommer an på. Här är det hjärtets upplyste ögne det kommer an på. Här är det växten i erkändelse det kommer an på. Det är detta och få uppleva det om igen att Guds kraft är virksam i de svaga. Gud är god emot mig då när jag syns det ser ut som han har. Ja, jag inte skönner någonting. Varför jag ska gå igenom det som jag går igenom? Och där har vi allsammen något som vi känner på. Och som är tungt och vanskelig. Ufattelig att den ska gå igenom så mycket. Det är vanskelig att förstå Guds väg. Men här är det växten i erkändelse kommer in. Här är det detta med hjärtets upplyste ögne. Så icke vi knurrar mot Gud. Icke är missförnöjd med hans ledelse. Men tackar han, priser hans namn. Och lever i samfunnet med han. Vi förstår icke mycket, vi gör icke det. Nej, så sant, och den kraft Gud har är inte alltid vi ser den. Det ser ut som den är ganska borta. Och Gud gör så mycket som vi inte förstår. Vi snackade om det vid frukostbordet här någon stycker. Det blev nämnt namnet på en av de ledande evangeliska kristna i Afrika som många av oss satte så väldigt förhoppningar till. Så ja, så sker det ufattelig att han omkommer vid en tragisk drukningsolycka här nå bara för någon månad sedan. Och kan det vara? Det var en som sa det där vid bordet. Jag syns det var så gott. Det är liksom, som det blev sagt, troens ironi, självironi. Det var en kar här omtrent på disse kanter, så vitt jag kunde förstå, som sa det. Det var skett något så märkligt. Det var ett tragiskt dödsfall och så där. Och så sa han, jag kan ju begripa det, sa han, att Gud kunde göra det, sa han, utan att snacka med mig först. Ja, ja, sån följer vi det. Men låt oss bara si det sån, så känner vi ju hur meningslöst det är. Och bittesmå vi är, skulle Gud spöra oss om något. Skulle han ta dig på råd, skulle han be mig om tillåtelse. Den store, väldige Gud. Åh nej, han vet vad han gör. Det är han som har all makt. Det är han som har all visdom. Det är han som är uändlig kärlighet och barmhjärtighet och godhet i allt vad han gör emot sina barn. Vi må bara be om detta. Hjärtets upplyste ögne. Så vi kan se det, fatta det, i troen väl att märka. I troen lär sig kanske inte demonstrera synlig i världen, men i troen får vi erfara det. Och här är det något som blir sagt, och det ska jag sluta med idag. Det är själva uttrycket för Guds makt. Den väldige makt, står det här, som han viste på Kristus då han uppvakte ham från de döde och satte ham vid sin högre hand i himlen. Är den som står till vår disposition. Är den vi ska regna med. I alla livets vanskeligheter. I det som trycker dig idag. I det som du tänkte på då du vaknade idag. Och de gamla bekymringarna mälte sig i tur och orden. Och som du är rädd du kommer att tänka på imorgon också. Tänk, du ska få lov att regna med den samma kraft som vakte Kristus upp från de döda och satte han vid faderens högra hand i himlen. Du ska få lov att regna med det. Och denna kraft, säger Guds ord här till slut, den är starkare än allt annat som människor syns är stort och mäktig och väldig. Kristus är satt över en vär makt och myndighet och välde och herredom och ett värt namn som nämnes, icke bara i denna världen, men också i den kommande. Jesus är den störste. Det var någon den gången som hade det så väldigt travelt med att snacka om sådana änglemakter som de trodde på, påkallte. En hel svär historia det den gång. Kan läsa om de gamla skrifter. Änglemakter, ja, ja, säger lika som Guds ord, det finns sådana, icke tvil om det. Men det är en som är överallt. Vår Herre Jesus Kristus. Det är åndsmakter idag också, och la oss regna med att det är det som är. Det var inte farligt, hade jag när sagt, visst det inte i allt det som står oss emot var en uhyggelig stark åndsmakt. Ja, pornografien, all den fryktelige litteratur som flyter omkring. Det farliga med det är att det liksom är båret av en djävulsk åndsmakt, så det kan komma in och anfäkta och gripa och påvirka hjärter ändå där hvor du aldrig trodde. Och ingen tror att han inte har ett svagt punkt i sitt hjärte som Satan kan sätta in på. De politiska ideologier och makter som upptar sinnena så våldsamt runt omkring dem, och inte tror det bara appellerar till folks förstånd. Jag fristes till att säga att det är mångtider nästan det minste. Men det går igenom alla logikens försvarsverker och angriper liksom det innerste i ett människas personlighet på en ganska irrationell måte. Det är åndsmakt i kommunisme. Och fascism och vad allt sammen är. Så att det till och med kloka folk rives med och begår de mest obegripliga dårskaper. Det är ons makt. Och Gud hjälp oss så sant. Men det är en som är överallt. Det är en som alla onde onsmakter är undergitt för den som tror. Det är vår Herre Jesus Kristus. Det är bara att vi måste få se det. Regna med det. Leve i det. Så han kunde få ge oss för hver dag på ny hjärtets upplyste ögne. La oss be. O Jesus, öppna du mitt öje så jag kan se hvor rik jeg er. Amen.